Би хискал преди молитвата да прочете от Исаия, 53 глава, от стих 11. «Ще виде плод от мъката на душата си и ще се насити. Праведният ми слуга ще оправдая мнозината чрез познаването му от тях и ще се натоваря с беззаконията им. За това ще му определя за дял великите и с силните ще дели плячка. За това, че предаде себе си на смърт и към престъпници беше причислен. А той понесе грехи на мнозина и ходатайства за престъпниците. До това място скъпоценно Божие Слово, което Божий Дух посочи на Христос чрез устата на пророка за напред го е казал. Тук се говори, че той предаде себе си на смърт и към престъпници беше причислен. А той всъщност понесе грехи на мнозина и ходатайства за престъпниците. Това е нашият Господ и Спасител, който всичко това го извърши. И сега Него ние искаме да благодарим от сърце. Нека да се изправим и заедно ще се молим. Господи, Боже наш, ние Ти благодарим от цяло сърце за голямото предимство, че ние можем да дойдем към престола на милостта, за да Ти благодарим, за да донесем на Те поклонение. Господи, Ти понесе нашата вина и грехини. Ние тещетохме за наказан, поразен и унижен, но всичко това се случи заради нас, заради мен. Прими благодарение, възлюбени Господи, че ние бяхме толкова скъпоценни в Твоите очи, че самият Ти плати най-високата цена, и Ти дойде при нас, Ти нас не изкупи. Прими сърдечна благодарност. О, Господи, благослови ни днес. Ние осъзнано идваме под кръвта на Агнето и молим Те за водителството на Святия Дух. Говори Ти към нас, о Боже, и бъди милостив към нас. Благослови скъпоценната сестра, която е в болницата, и тя молеше за молитва. Също и тези носни кирпички, които са тук поставени, те трябва да бъдат раздадени на болници. Благослови и бъди с тези, които ще ги вземат и ще ги сложат, ще ги носят. Бъди Ти с нас сега, говори чрез Словото Ти, чрез Духи Ти и дай милост, за да разберем правилно това. Аз Ти благодаря за всичко в името на Исуса. Амин. Амин. Може да седнем. Сега, вие знаете, Час много сам изморен, и днес няма да мога да говоря много, но аз много сам благодарен на Бога за милостта, която Той подари. От единия край на страната до другия край, до границата на Кашмир, така че можеш да се виждат хималайските планини, покрити със сняг. Също и там, ако може да се каже на края на света, виждаш как в една жалка шатра, която беше много примитивно поставена, там сидяха примерно 300 човека. Един брат излезе отпред и каза: «Брат Франк, те всички повярваха чрез твоето служение, а се оплашах и казах, аз никога не съм бил на това място, и какво той говори изобщо». И той след това обясни накратко, че три брошури на английски език, които ние публикувахме, те направиха една невероятна работа, извършаха. В хиляди, и то много хиляди хора, беше прокаран пътят и разбиране, че Бог чрез служението на брат Бранхам какво направи. И днес след обед има някои хора, които все още не са запознати с това, което Бог сега прави. И какво Той още ще прави за напред, то вие скоро, разбира се, че ще се запознаете с това, което Бог е обещал и какво Той изпълнява. И знаете, когато се намираш толкова близо там, тези държави, Непал, и може да виждаш чак до Китай, дори има приглашение в столицата на Непал, получив сега в това пътуване, за да проповядвам и там Божието Слово. Вратите се отварят. Я знаю одно, че Божието Слово, то е било дадено за свидетелство на всички народи, то трябва да бъде проповядано. Но ако някой си мисли, че трябвало едно да стане, друго да се случи, аз ще ви питам, може ли Бог завършването на невястата си да направи последните неща, завършващите неща, преди да бъде извикана невяста от всички народи и нации? Я ще ви кажа, че първо трябва да бъде извикана невястата. Преди Бог в завършващото дело да разкрие себе си по свърхъестествен начин в нейната среда. И за това има смисъл да се пътува в целия свят и да се проповядва скъпоценното Божие Слово. Всичко останало ние отдаваме на Бога. Вие знаете, че нашият Господ на своите си слуги и апостоли даде поръчение да проповядват Евангелието. Но Той не е казал нито на Павел, нито на Петър: «Изгради ти моята църква». Но Той казва, Матей 16 глава стих 18, че Той ще съгради своята църква. Ние проповядваме Неговото Слово, възвестяваме Евангелието, но Той самият съгражда Неговата църква. Той призувава, Той спасява, Той дава прощение, Той благославя, Той изцелява. Всичко идва от Господа, и ние много сме благодарни за това. Аз трябваше във връзка с това да размишлявам от Словото Деяния на апостолите 22 глава, когато Павел описвал, разказвал преживяването, което имал, и това му даде сила той да излезе и да исполни служение то на Бога. И тут все говори, Деяния 22 глава, стих 6. И когато путевых и приближих Дамаск, около пладня, внезапно от небету блесна гуляма светлина около мен. И паднах на земята, и чух глас, който ми каза, Савле, Савле, за что ми гонишь? А суд говорих, кой си ти, Господи? И ми каза, асам Иисус Назарянинат, когото ти гонишь? А тези, които бяха с мен, видяха светлината, но не чуха гласи на този, който ми говореше. И казах, какво да направя, Господи? Това нали едно чудесно изречение? Какво да направя, Господи? Аз мисля, че така се отнася обикновено слугата към Бога в часи, когато му се дава божествено призвание. Господи, какво ти искаш аз да направя? Истинският Божий слуга не действа по програма, но той пита своят Господ, който го е призовал, който му е дал поручение. Какво аз трябва да правя, Господи? Когато аз това го четох, аз би трябвало да кажа. Същото отношение и същия израз би могъл да излезе от моето сърце и устатами. Какво ти искаш аз да направя? Не каквото хората искат или каквото аз искам, но какво ти искаш, Господи, да направя аз? Какво е в Твой план за спасение то? Какво ти искаш да направиш через мен, Господи? И отговорит дойде. Отговорит даде Господ. Аллилуйя! Господ даде отговор. И Господ ми каза, стани и иди в Дамаск. И там, что ти се каже всичко, което ти определено да направишь. Там, что ти се каже всичко, което ти определено да направишь. Това е божественно призвание, това е божественно послание, божественно поручение, там, что ти се каже всичко, което ти определено да направишь. О, аз бих желал от Бога да получа цялостно разбирание, погляд и надникване в Божието дело в това время. Какво да направя, Господи? Стани и там, что ти се каже всичко, което ти определено да направишь. Благодарение на Господа. Савел попладне и бил посрешнат от гуляма светлина. За нас, което чухме посланието за последно време и от сърце му вярваме, за нас важи словото, което често брат Бранхам цитираше от Захария книгата. По вечерно време ще има светлина. И ние живеем сега по вечерно време, на денят на спасението. Този ден има начало и има този ден и краят. Вечерното време се яви светлина. через откровение то на Иисус Христос и через откровение на пророческое слово, което ние получихме. Ние можем на това да вярваме от сърце и да благодарим на Бога. Тук след това се говори следното. И някой си Анания, човек благочестив според закона, с добро име сред всички живеещи там юдеи. Дойде при мен, застана и ми каза, «Братя Савле, прогледай!» Яз веднага прогледнах и погледнах към него. А той каза, «Бог на баштитіні те предназначил да познаєш неговата воля и да видиш праведника и да чуєш гласи от неговите уста». Да чуєш гласи на Бога, за да получиш поречення в Божието царство. Това не е някакво усещане в сърцето си или желание, но това е директен глас, призыв от Господа с поречения в царството на нашият Бог. И аз мисля, че ние дойдохме в такое время, когато ние трябва да разберем, че Бог рано или късно той пращаше неговите слуги, за да открие на тях Божията воля, да им даде, тя да бъде открита. Божият мъж Павел могъл да пише послание, където той казва, че всички тези неща му са дадени чрез откровение. На нас тук не се казва, ти е предназначил да познаеш неговата воля и да видиш праведника и да чуеш гласи от неговите уста. Не глас от църква или организация, но Божий призыв за божественное поручение в неговото царство. В началото на новозаветната църква. Виждаме, че наш възлюбен брат Бранхам такъв божествен призив, глас той чул от устата на Господа, и че Бог го предназначил той да познае неговата воля и да изпълни поручението, дадено за това време. Нашето поручение да вярваме на Бога и Словото, което ни се проповядва, да го приемаме, така че и последното обещание да може да се изпълни. И ние знаем, че с такъв божествен призив има огромна отговорност. И след това още се казва, защото ще бъдеш негов свидетел пред всичките хора за това, което си видял и чул. Защото трябва да бъдеш негов свидетел. Не за себе си да свидетелствуваш, но свидетел на Господа, който ти е призывал, и Господ го е поставил на служение, то е трябвало да бъде свидетел пред всички хора за това, което е видял и чул. Тези думи не напомнят откровението, 2 и 3 глава, и дори и в 1 глава. Напиши на книга това, което виждаш. И след това Иоанн това, което видял и чул, беше записано и беше пратено до църквите. На Павел е било казано същото, че той трябва да свидетелства пред всички хора за това, което чул и видял. Истинският свидетел на Исус Христос не говори, че той е чул нечто там от някой, но те сами трябвало да чуят и да видят, и след това те могат да действат по Божието поручение. Те не могат да правят така. Ето брата, он за ми каза това и това. Не. Божието поручение в това, че да свидетелствуваш това, което Бог е казал, което е показал, открил, и ние вярваме от сърце, че ние накрая на времето на милостта живеем, и че Бог е пратил Негов слуга и пророк, за да му открие, какво той трябва да свидетелствува. Иисус, наш Господ, каза на учениците си, «Ви сте мои свидетели». Свидетелите трябва да присутствуват там, когато нещо е станало. Той трябва да види, да чуе, иначе той не може да бъде истинският свидетел. И Иоанн пише, че това, което чухме, което видяхме с очите си, което ръцете ни попипаха за словото на живота, това възвестяваме на вас. Видяхме, чухме, дори и попипахме с ръцете си. Колко е чудно това! Те не бяха само наблюдатели, но те са участници на онова, което Бог ни е дал според милостта си. Братя и сестри, скъпи приятели, ние не всички можем да проповядваме спасението, да стоим отпред, но всички ние можем да преживеем спасението и да получим прощение на греховете си. Знаем, че на Пятидесятницата Петър там проповядваше и се прибавиха около 3000 души. Най-голямото и велико при проповядването е да виждаш, че хората идват при Исус Христос. И вие знаете, че когато аз отивам в всички тези държави, пътувам и идвам в някоя църква и виждам, че сидят невярващи хора, на такива хора аз не мога да разкривам дълбоки тайни на Божието Слово. Първо на тях трябва да бъде показан пътя към Христос. И накрая, в заключението, прибавям това, което Бог е направил по нашето време. Там бяха около 3000 души се прибавиха. Същия брой споменава и Петър. Също толкова бяха хора, които чуха словото миналата седмица. И една неделна сутрин нещо стана с мен, което само Бог може да съди. Отново богослужение беше в методистска църква и в тези страни там е така. Когато някой е пристигнал, всички заедно се събират там и решават къде тази проповед или богослужение трябва да бъде. И тогава сутринта аз дойдох на богослужение без да имам слово. И аз казах, Господи, какво аз трябва да им донесе? Отварях Библията и тук и там, нищо не се докосваше до сърцето ми. ніщо не заоткрі ваші духи. І знаєте, як вот там це случай? Від нога слід пеніту написніте тізі хора всічки заєдно казаха наїзуст ісповядвання то навярате їм. Аз вече много кудіні не сам гучел, но дурі помой то время в протестантската церква
имаха вяроисповядвание. Аз вярвам в свято-то всеобща апостолска церква. И там те сапомолиха така. Аз вярвам в свято-то апостолска католическа церква. И когато тази молитва така звучеше, можете да си представите, че аз не трябваше повече да тирся текст, но веднага след това вероисповядване мен ме извикаха да донеси словото. Я ще ви кажа, че първият стих от Библията, който аз прочетох, беше от пророк Иеремия, 51 глава, 7 стих. Вавилон беше златна чаша в ръката на Господа, която опиваше цялата земя. Народите пиха от виното му, затова народите обезумиха. Това беше първият текст от Библията, който аз там прочетох. И на мен ми беше без значение. Дали онзи човек там изведнъж ще ме спре, като потупа по рамото, аз ми беше това все едно. Аз знаех, че това не е моето дело, но е Божието дело. Аз не можех по друг начин, освен да проповядвам чистата истина. И казах на тези хора, пътят назад не върви към Рим, но в Єрусалим утива. Не мога сега всичко това да го повтарям тук, но вероятно още не сте виждали толкова бързо хората да напускат църквата след амин, както там беше. Во всички други случаи мен ме молят да изляза до входа, за да рекостисна раката на всеки един. Но тук нямаше нужда за това, защото аз преди да стигна до изхода, те вече всички бяха отвън. Убеден съм, че тези хора Божието Слово взеха със себе си. И също съм убеден, че хората, които там седяха, това множество, има хора от тях, които ще повярват или вече са повярвали. Но как те ще знаят истината, ако никой не им проповядвал? Надявам се, че ви разбирате, когато казвам, че трябва да бъдем благодарни за това, че Бог ни открил и помазал учители, за да виждаме в това време религиозната измама. Изцяло да я виждаме. И те искат да изцелят Вавилон. И това място от Библията го казва, още надолу, внезапно падна Вавилон и беше разрушен. Ридайте за него, вземете балзам за болката му, може би ще се излекува. И сега точно този стих е, лекувахме Вавилон, но не се излекува. Ако било възможно Вавилон да бъде излекуван, в такъв случай ние бихме му вярвали, проповядвали с радост. Но за Вавилона невъзможно изцелението. Но всички, които напускат Вавилон, те ще бъдат изцелени чрез силата на нашия Бог и освободени от заблудата, в която са сковани. Да, ние искахме да изцелим Вавилон. Нашия Бог е славен Бог. Те там са в делото и искат да донесат исцеление на Вавилон. Налей Иас сам говорил, при 90 године, один человек, когато проповедовал в церкви, на брат Мактерин. И как вы беше, все, что и там, требовавши до слези Святий Дух, именно во Ватикан. Приятели, не исках ми да исцелим Вавилон, но невозможно да быть исцелен. Твое невозможно и невозможно да го спасишь. Не имаме поручение, через което има призыв ко мне говея народ. Затова излезьте сред тях и соуделите, казва Господь, и не задупирайте до нечистоту, за да не ви постигнат нейните язви. Не искахме да исцелим Вавилон, но това е невъзможно. Оставете го, и нека отидем всеки в земята си, защото приседата му стигна до небето и до облаците се издигна. И след това стих 10. Господь, изяви правдата ни. И лати, нека расскажем Сион, делото на Господа своя Бог. Не в Вавилон, но на Сион, в гради на живе Бог. Там, където се собира заедно Божий народ, който бил извикан от Вавилон, там не беше дадено светлина, благо, спасение. И тук не исками да донасяме благодарност, с която дължим на нашия Бог. Господь, изяви правдата ни. Нашто дело Твое неговото дело, не станах ми част от неговото дело. Господь, изяви правдата ни. И лати, нека расскажем Сион, делото на Господа, своя Бог. Дори ако исками Тва да расскажем Вавилон, те не могат да слушат. Само унези могат да слушат, които са чули Божий призыв, както Тва го чу Савел. И той каза, Господи, как вода направя. Така всеки едно Божие дете трябва да постъпи, когато слуша чува Божий призыв. Да дойде при него и да каже, Господи, как войскаш ти да на, аз да направя. Тогава нашата воля ще влезе в Божията воля. И след това ние ще можем на Сиона да възвестяваме делото на нашия Бог. Възлюбени, Бог е верен, истинен, милосерден. Той дава да прозвучи последния призыв. И именно во всички държави, страни, за да извика. И само след това, когато стане извикването, може да станат и завършващите неща в средата на извиканите. Всичко друго е просто и не празни думи, и изваждат нещата от взаимовръзките им. Давайте да възвестяваме, че нашият Господ Бог на Сион царува, защото Той ни е дал светлината. Не защото ние сме били по-добри от другите, но защото Той преди основанието на святы не предназначил да видим Неговата слава. Затова Той не говорил, и затова не чухме Неговият призыв,
и приехми неговото послание, и излязохме, вън от стана, понасяйки неговия позор на Господа. Нека Бог да не благослови всички заедно, да не помогне, и своето си дело още повече да го положи на сърцето ни, така че скоро да можем вече да отидем и до края на земята с това прекрасно послание, което става все по-скъпо за мен. О, какво всъщност направи Бог по това време, за да ни помогне и за да ни посочи верният път. Не искаме не само да го благодарим, но и да правим всичко, което можем, за да извикаме и другите, и да им кажем, какво Господ направи. Павел беше пратен при язичниците, а свече не ми остава време да чети този текст, но 21 стих, Деяние 22 глава, там се казва: «Но той ми каза, иди, защото ще те изпратят далеч между язичниците». Това беше Божият план от началото. Това е Божият план за краят. Най-далечните държави, нации, всички трябва да чуят това, което Бог е направил по това време. Господ да ви благослови изобилно и да спаси всеки, който още не е спасен, и да изцели всеки, който има нужда от изцеление, и да благослови всички, които искат от Него благословения. Той присъства, дойде, за да го направи това според милостта си. Ти трябва да свидетелствуваш пред всички хора за Него това, което си чул и видял. Поред милоста на нашия Бог ние можем да имаме малко участие в това, което Бог сега прави. И ние за това му благодарим, нека Той да ви благослови според милоста си. Амин. Нека да се изправим и да се молим. Небесни Отче, заедно ние идваме при Теб, към престола на милоста, и благодарим Те от сърце, че завесата беше разкъсана. О, верният Господи, нашият Искупител, когато Ти умря на Голготата, там извика: свърши се. Завесата в храма се разкъса от горе до долу. Пътя беше вече свободен, и всички могат да разберат, че Ти беше в святая святих, и сега достъпът за там беше утворен. Ти знаеш, Господи, сърцата на всички, които се издигнаха ръцете си. О, Спасителю, не искаме хората да се обръщат по-библейски, да стават вярващи както в началото, така че Твоето Евангелие да стане божествена сила в живота и сърцата на всички унези, които вярват на Теб. Възлюбени Господи, променение, направи всичко да бъде ново. Простини, о Боже, не допускай ние да вървим така, както сме вървяли преди. Нека Твоята милост да бъде сила над нас и в нас. И Твоя Святия Дух, и Твоята скъпоценна кръв да извершит в нас глубоко работа на милоста. За что ты исками да устоим, когато тиште се завырнешь, исками да быдем готови, когато тиште извикаш свойтеси, за да се искачим горе в Твое та слава. Возлюбени, Господи, дай не Твой та милост, дай на мен, дай на всички, които си издигнаха ръцете си, и на всички нас. Ние отдаваме себе си на Теб, приеми ни такива, каквито сме, и благословение. О, Боже, аз Ти благодаря на Това място за миналите 3 седмици, събрание имаше за всяка душа, която беше спасена, и за всички хора, които бяха достигнати, които чуха Твоето Слово, посланието за това време. Благослови ги всички тях, нека Твоето Слово да не се върне обратно празно. Благослови ни на Това място. Воздай на всички, о Боже, и дай да бъдем свързани в духе с Теб и един с друг. Първата божествена любов. Господи, за да можеш Ти да разкриеш себе си и да може да се чувстваш добре в средата ни, о Господи, погледни на нас милост и не благослови според богатството на Твоята милост. В името на Исуса. Амин.